มาถึงอันเกษตรหน่อยคือถ้าสมมติเราไปดูอาร์คมันจะมีเนี่ยครับเนี่ย20 ตัวเนาะในอาร์คเนี่ยตรงนี้สิบ
ต
ต
ััววเด่
เน
น
าะ
เด
ม
่
าน ดูทีละตัวไม่รู้หมอผมรู้จักตัวไหนบ้างเท่าที่ดู
ก็
โบอิ้งอ่ะอันด
เจ
ับส
ด
ิบ
ีก็มาเหรอ
ใช่ทำไมต้องเป็น JD คือแบบเหมือนผลิตไอตัวโดรนแบบเยอะแบบอันดับต้นๆของจีนเลยอ่ะJD.com นี่คือจริงๆมันจะเป็นตัวอีคอมเมิร์ซของจีนเนาะแล้วก็ตอนนี้คือผลิตโดรนแบบเยอะมากๆอ่ะเยอะจนแบบว่าไอตัวโดรนตรงเนี้ยเนาะเขาบอกว่าสามารถตัดต้นทุนในการขนในการสต็อกสินค้าผมงงเหมือนทำไมเป็นสต็อกสินค้าประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะเพราะโดนงง
ผมเคยอ่านอะไรบางอย่างด้วยรู้สึกว่า JD เนี่ยในแง่ของจีนเนี่ยในแง่ระบบอัตโนมัติหรือว่า voice recognition เนี่ยก็มีพาเทนต์ตัวดีๆอยู่เหมือนกันก็น่าจะมาเสริมตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ
เออคราวนี้เป็นของจีนแบบหาข้อมูลยากมากเขาบอกว่าคือไอ้ตัวโดรนเวลาส่งได้ทางโดรนเนาะมันสามารถตัดต้นทุนได้เออก็ไม่รู้ว่า10% 15%อะไรก็ว่ากันไปแต่เขาบอก25%ในการแบบไม่ต้องสต็อกสินค้าหรืออะไรประมาณนั้นนะเออแต่ตรงนี้ก็ขอติดไว้ก่อนหรือถ้าสมมติผู้ฟังท่านใดมีข้อมูลท่านใดไม่ใช่ท่านใดท่านใดมีข้อมูลก็รบกวนบอกเราแชร์กับเรานิดนึงเนาะก็บริษัทตรงเนี้ยเนาะเท่าที่เห็นเนาะมีโคมัตสึของญี่ปุ่นอันนี้ผมเข้าใจเป็นรถไถไม่ใช่เหรอใช่ไหม
ไอ้พ
โคว
ก
มัตสึปะ
อุปกรณ์ก่อสร้างอะไรพวกเนี้ย
ล็อกฮีดมาร์ติน
ไม่ใช่ก่อสร้างเขาเลยนะรถอะไรต่างๆเนี่ยพวกรถแบ็คโฮพวกอะไรอย่างเงี้ยเห็นอยู่
เออใช่ใช่รถแบ็คโฮใช่แล้วก็มีโบอิ้งโบอิ้งทำโดรนล็อกฮีดมาร์ตินรู้สึกทำโดรนเหมือนกันไหมใช่
ล
ไ
็
ห
อ
ม
กฮีดมาร์ตินทำอาวุธสงครามแต่ว่าก็น่าจะเรื่องของ
มันจะมี
จ
ส่
ร
ว
ว
น
ดอ
ข
ะไ
อ
ร
ง
พวกนี้
ด
ด้
า
วว ย
เทียมดาวนู่นนั่นอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เนี่ยคาโทส Defense and Security คือจริงๆอ่ะซื้อกลุ่มเนี้ยอยากจะบอกว่าแบบเหมือนใจหนึ่งมันก็แบบเหมือนซื้อธุรกิจสงครามเนาะก็ไอ้ตรงเนี้ยอ
ค
า
ื
ร์
อ
ค
มัน
ี่เ
ม
ข
า
าโ
ด
ด
้ว
น
ย
โจ
กั
ม
น
ตีหนักกันนะใช่เพราะมันเป็นธุรกิจที่แบบเหมือนอาจจะเกี่ยวกับเรื่องพวกแบบจรวดมิสไซล์นู่นอะไรเงี้ย
ถ้า
คราว
ค
นี
ุ
้
ณ
มันมาด้วยกัน
อยากจะมายึดไอ้ทางอุตสาหกรรมนี้หรือว่าจะเอาดีทางธุรกิจนี้เนี่ยมันก็จะมีไอ้พวกนี้ควบคู่มามีอิทธิพลด้วยพวกบริษัทสงครามอะไรเงี้ยหึมๆไปในตัว
คราวนี้บริษัทที่เราจะพาไปดูก็คืออันดับหนึ่งคือ Trimble คือเอาจริงอ่ะเดี๋ยวเขาสรุปกันว่าสิบตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโดรนมันจะเป็นโดรนในการขนส่งเพราะฉะนั้นคือคุณซื้อตัวธุรกิจอวกาศก็จริงเนี่ยแต่เนี่ยคือไปพูดถึงเรื่องโดรนแล้วเดี๋ยวโดรนเนี่ยมันก็จะไปลิงก์กับดาวอังคารอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่กี่วันนี้ก็จะมีโดรนบนดาวอังคารที่เพิ่งบินขึ้นมาจริงๆเนี่ยได้ข่าวใช่ไหมครับของนาซาค
อั
ื
น
อ
นี้
เข
ไม
า
่ไ
เ
ด
พ
้
ิ่ง
ตาม
แบบ
เล
เห
ย
มือนมีเขาทดลองตัวโดรนให้บินบนดาวอังคารเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในโลก
อัน
ไม
นี
่
้
กี
ใ
่
ช้
ปี
ระบ
น
บ
ี้เ
ข
อ
อง
ง
ใครรู้เขาบอกไหมอ่ะ
นาซาผมไม่แน่ใจว่าบริษัทไหนน่าจะเป็นของ private ของนาซาเองอันเนี้ยไอ้บริษัทแรกคือ Trimble ตอนแรกผมเข้าใจว่า Trimble นั้นเมื่อวานผมไลน์ไปถามหมออมนะบอกให้ Trimble เป็นโทรศัพท์บริษัท PD บอกว่าแต่ว่าเอาข้อจริงเนี่ยบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทที่แบบเหมือนเขาบอกว่ามันจะเป็นคือเทคโนโลยีในอนาคตมันจะเป็นเทคโนโลยีดาวเทียมแล้วเอาดาวเทียมอ่ะยิงลงมาบนไร่ของคุณอ่ะสมมติเราทําไร่ทํานาอยู่เนี่ยนะแล้วก็เอาไว้จัดการในตัวระบบน้ําผมไม่เข้าใจภาพอันนี้คือใครอยู่ในธุรกิจเกษตรผมขอความรู้หน่อยเนาะยิงมาเจอไอ้ตัวแบบว่าไอ้พื้นที่สภาพของเราอ่ะเพราะแบบเหมือนตอนเนี้ยมีสภาพยังไงขึ้นลงยังไงอยู่นั่นอะไรเงี้ยเหมือนว่ามีสูงมีต่ำมีนู่นนั่นอะไรเงี้ยแล้วก็
geolocation เนี่ย
เพื่อที่จะวางท่อส่งน้ําใต้ดินปักปักปักปักลงไปแล้วก็ทําให้เหมือนแบบเหมือนเป็น water management น่ะไม่ว่าจะแล้งหรือว่าจะมีหรือว่าจะแบบเหมือนน้ําท่วมอะไรเงี้ยจะทําให้ตรงเนี้ยผิวดินของเราอ่ะมันเหมือนแบบว่าอยู่มีระดับน้ําที่สมบูรณ์น่ะตรงนี้มันจะใช้ GPS ใช้ดาวเทียมแล้วก็ใช้ตัวแพลตฟอร์มนั่นแหละอันนี้คือบริษัทนี้งงไหมงงไหมผมพูดเองผมยังงงเองเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสำรวจเทอร์เรนก่อนเนี่ย
surface ก็คือรู้ค
อ
ว
ย่
า
าม งเงี
ส
้ย
ูงต่ำสภาพภูมิประเทศใช่ไหม
เนี่ยแล้วก็วาดออกมาเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็วางท่อ
น่าจะเป็นเรื่องของ optimize ป่ะเพราะว่าเขาต้องใช้พวก
เนี่ย
การส
เนี
ำ
่
ร
ย
วจ
วอ
ตร
เท
ง
อ
น
ร
ี้
์
แล้
เน
ว
ี่ย
เอาข้อมูลมาดูว่าควรจะ
เน
จ
ี่
ัด
ย
แปลงยังไงอะไร
ผมคือวันนี้ผมไม่เข้าใจเนาะเผื่อผู้ฟังท่านใด
ใคร
ท
มีก็
ด้านเกษตรอยู
่
หรืออะไรไงก็ช่วยแชร์หน่อยนะครับ
เพราะมันมีคำว่า
แล้วก็จะมี
precision architect อยู่คำว่า precision architect เห็นในเว็บมันเหมือนกันนะก็คือการระบุว่าตรงเนี้ยควรทำอะไรตรงนี้ควรทำอะไรเพื่อให้ได้ optimize
select line probing ผมอันนี้ผมเข้าใจว่าวางท่อนะผมไม่รู้มันเป็นการวางตัวพืชหรือเปล่าแต่ผมเข้าใจเป็นการวางท่อนะแล้วก็ขาย
ราคาสื่ออะไรต้องมาหรือเปล่าอ๋อเหรอ
เออประมาณนั้นแหละแต่เนี่ยก็คือภาพเนี้ยจะทำให้เห็นว่าทำไมมันถึงไปถึงตัวนี่ไงถ
ึ
งตัวเกษตรได้ไงคือธุรกิจบนอวกาศมันไปโผล่ที่เกษตรได้ไงวะเนี่ยแหละเป็นภาพที่บอกประมาณนี้นี่อันดับหนึ่งเนาะอันนี้เราจะไปคร่าวๆแค่ไม่กี่บริษัทนะคราวนี้ไฮไลท์ผมคิดว่าจะเป็นบริษัทที่สามที่เราดูกันขอปิดตรงนี้ก่อนบริษัทที่สามอันเนี้ยชื่อคาโทส Defense and Security เขาบอกว่าดาวเทียมที่ขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศ 80% จะต้องแบบใช้ระบบของคาโทส
เหมือนเป็นพวกสงครามหรือป่ะคุณว่า
เป็นระบบบริหารจัดการดาวเทียม
ไปมันเป็น Defense
เฮ้ยเดี๋ยว God of War ไม่ใช่แล้ว
ไม่ใช่อันนั้นมันตัวละครในเกม
อ๋อเหรอSetเท่าไร
มายังไงคาโทส
ครับคาโทสดีเฟนส์โทษทีครับเขาบอกว่า 80% จะใช้ระบบของเขาหมดเลยผมไม่รู้มันไปเขียนนะเท่ากับว่าไอ้ที่ตะกี้เราพูดอะว่าแล้วถ้าอย่างนี้คือถ้าสมมติว่าไอการยิงดาวเทียมขึ้นไปแบบมันถี่ขึ้นอะผมไม่รู้ว่าเขาจะได้ประโยชน์เยอะขนาดไหนไงบริษัทเนี้ยครับ
ก็ถึงบอกไงว่ามันมีเรื่องของอะไรนะ national security เกี่ยวพอสมควรกับไอ้เรื่องดาวเทียมเนี่ย
ก็ใส่ชุดทหารขึ้นมาอย่างนี้เลยอ่ะ
ถ
ึงบอกว่ามันเป็น security ไหมเนี่ยแต่ว่าที่เราพูดถึงก็คือตรงนี้ไง space communication นี่ไงนั่นแหละเนี่ยก็มันจะเป็นพวกระบบดาวเทียมอ่ะเนาะผมไม่แน่ใจผมไปดูตรงไหนนะลืมละแต่ว่าประมาณว่าแบบระบบ 80% ของการยิงการบริหารดาวเทียมทั่วโลกใช้ระบบของเขาอันนี้คือคอจุดขายของเขาผมว่าถ้าอย่างนี้เราพูดถึงว่าในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าดาวเทียมมันจะเพิ่มมากขึ้นเป็นไปได้ไหมที่แบบเราจะต้องใช้ระบบของเขาอันนี้คือผู้ฟังท่านใดแบบสนใจผมคิดว่าเนี่ยลองไปศึกษาดูครับแล้วรู้แล้ว
มีคำถามในแง่ด้วยว่าเราต้องพึ่งดาวเทียมของชาวบ้านมากแค่ไหนในแง่นี้ด้วยเพราะว่าถ้าเราต้องพึ่งเขาเยอะก็แปลว่าเราก็ security น้อยถูกป่ะ
อันนี้คุณกิตติลองเสิร์ชให้ space farming ไปหาคำว่า
space farming
เจอคำว่า safe diving tractor ใช่ๆก็บริษัทตะกี้เป็น safe diving tractor
ทำให
้ใช่ๆแต่ว่าอาจจะต้องไปเยอะกว่านี้หน่อยเนาะแต่ว่าจะเห็นว่าเทคโนโลยีต่างๆพวกนี้คือสุดท้ายแล้วมันไปจบที่ดวงที่ดาวอังคารหมดเลย
นอกโลก
ไปจบที่นอกโลกหมดเลยแล้วแบบมันอาจจะไปลิงก์ถึงเรื่อง smart city ด้วยไงผมก็เลยบอกว่าจริงคือเทคโนโลยีทั้งหมดอ่ะเราจะเห็นภาพ smart city จากการไปดวงจันทร์การไปดาวอังคาร
เพราะการเกิด smart city ในโลกมันก็เป็นเหมือนโปรโตไทป์ในการที่จะไปประยุกต์ใช้ในนอกโลกเหมือนกันเนาะ
ครับ
ให้มันเป็นแบบในพื้นที่หนึ่งมันทำได้ทุกอย่าง
มีบริษัทหนึ่งผมลืมไปแล้วชื่อ Iridium ที่ว่าเนี้ยแหละIridium เนี่ยจำได้ว่าน่าสนใจมากน่าสนใจมากแต่ว่ามันคืออะไรจำไม่ได้เนี่ยนะครับอิริเดียม
low earth orbit แค่นั้นปะ
อิริเดียมเนี่ยคือจะทำเหมือน Tesla ครับก็คือตอนนี้คือปล่อยจรวดไอ้ปล่อยดาวเทียมไป66ดวง
เอ้ยมันตลกนะมันใช้
อ๋อ
66ดวง
ก็คือเป็น LEO เหมือนกันนะไอ้ low orbit satellite อ่ะคือมีอิริเดียมอยู่ด้วยจะเห็นว่าพอร์ตเนี่ยยังไม่มี SpaceX เนาะยังไม่ได้เข้า IPO ปุ๊บก็ไม่มีการแบบไป VC เป็นนู่นนี่นั่นเนาะ
มีในตลาดหุ้นแล้วนะเนี่ยตัวเนี้ย
มีแล้วใช่ไหมก็อีกตัวหนึ่งคือไอตัว 3D Printing ETF อันนี้คือซื้ออ ัน
นี้มาทั้งแผงเลย
มาทั้งแผงเลยอันนี้ถามหมอโอมทำไมต้องเป็น ETF ทำไมต้องเป็น 3D
คือในแง่หนึ่งการที่จะต้องส่งทรัพยากรจากโลกอะขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันจะต้องผลิตนู่นนี่นั่นเนี่ยสู้ ส่งว่าตัววัตถุดิบที่เป็น additive material ขึ้นไปแล้วข้างบนมันมีเครื่องพิมพ์อยู่แล้วอยากจะทำอะไรอยากจะพิมพ์อะไรไม่ต้องสต็อกของอะไรคุณก็สามารถมีโรงงานที่จะผลิตอะไรก็ได้ที่จะเป็นต้องใช้เนี่ยอยู่นอกโลกไปเลยก็จะประหยัดค่าโลจิสติกแล้วก็สต็อกแล้วก็อื่นๆอีกมากมายประหยัดต้นทุนไปได้เยอะ
ก็อันนี้ผมคงไม่แชร์ข้อมูลลึกลงไปเนาะแต่ว่าฝากไว้ใครที่แบบเหมือนอยากจะเห็นอนาคต5ปี10ปีทีม Dynotech เราคุยกันเรื่อง 3D Printing แบบหนักมากเออแล้วก็จะให้บอกว่าคือ 3D Printing อ่ะมันสามารถผลิตอุปกรณ์บางชิ้นที่แบบมันไม่สามารถผลิตได้โดยเทคโนโลยีอื่นแล้วพอแบบทำได้ปุ๊บมันทนทานขึ้นเบาขึ้นเออจะบอกว่าจรวดของ Tesla SpaceX อ่ะไอ้จรวดลำแรกที่เราเห็นตัวเรียวๆอ่ะคือตัวไอพ่นเขาว่าคือทำจากบริษัท 3D Printing บริษัทหนึ่งซึ่งอยู่ในนั้นแหละอยู่ใน ETF ของทาง ARK เนี่ยแหละ ARK ก็ซื้อไปแหละเออประมาณนั้นก็มาจบที่ภาพสุดท้าย
เดี๋ยวเสริมบอมนิดหนึ่งได้ไหมประเด็นไหมแกก
็
คือว่าสมมติว่าจรวดอ่ะมันต้องใช้เป็นระยะเวลา10ปีอ่ะแล้วมันจะต้องหาอะไรบางอย่างที่แบบเมื่อ10ปีที่แล้วผลิตอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีอ่ะเนี่ยเป็นที่มาของ 3D Printing เหมือนกันที่จะต้องผลิตอุปกรณ์เขาเรียกอุปกรณ์อะไรนะบอม Legacy อะไรอย่างงี้ป่ะเก่าๆโบราณแต่ว่ามีแบบแปลนอยู่แล้วก็สามารถผลิตมาใหม่โดยที่ไม่ต้องสต็อกอะไรไว้เยอะๆได้อะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะ Print on Demand อะไรประมาณอย่างนั้นนะแต่เป็นพาร์ทเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญครับ
ครับผมมาถึงภาพสุดท้ายครับ
อะไรเอ่ย
ตะกี้เราพูดถึง Cartos เนาะ
Cartos
ก็เป็นหนึ่งในอีโคซิสเต็มของบริษัทชื่ออาชัว
อาชัวของใครครับ
คุ้นนะอาชัวของใครครับทำเนี่ยครับทำ data center เนี่ยครับ
มี potential มากนะบริษัทเนี้ยอี Microsoft เนี่ย
เออเขาเป็นขาแจมนะเขาอยู่ทุกที่เนาะ
ทุกที่
เขาไปยุ่งสักเรื่องได้ไหมอ่ะ
ล่าสุดมีข่าวใหญ่เกี่ยวกับ Microsoft ไม่เกี่ยวแต่ว่าขอแซมนิดนึงนะก็คือ Microsoft เพิ่งซื้อบริษัทที่เป็น Voice Recognition ดังๆชื่อหนึ่งชื่อ Nuance ไปอ่ะคือค่อนข้างที่จะเป็นระบบที่คนใช้เกือบ 90% ในส่วน Healthcare Segment ของอเมริกาคือแบบทั่วโลกก็มีใช้ระบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยก็รอดูว่าโอ้ Microsoft เข้าไปไกลแล้วนะในเรื่องระบบเนี้ย Apple ทำอะไรอยู่อะไรเงี้ย
กลับมาที่ Cartos ก็คือ Microsoft อ่ะเขาจะออกระบบของไอ้ตัวคลาวด์อ่ะเนาะจริงๆทุกอย่างของ Microsoft มันจะกลับไปที่เรื่องคลาวด์หมดเลยอันนี้พอเรื่องคลาวด์ของเขาเนี่ยเขาทำไอ้ตัวคลาวด์ที่แบบว่าพูดถึงเรื่องว่าใครอยากจะแบบเหมือนทำพวกงานวิจัยหรืออะไรต่างๆที่แบบว่าเหมือนจะต้องเกี่ยวกับเรื่องดาวเทียมอะไรเงี้ยอาจจะเป็นการวิจัยพวกเรื่องโลกร้อนเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือให้มาทำกับ Microsoft แล้วก็มาเช่าเป็นเนี่ย Cloud Station as a Service ซึ่งก็มี Cartos เนี่ยแหละเป็นหนึ่งในตัวพาร์ทเนอร์ของเขาเนี่ยครับเออทำเรื่องเนี่ยเป็น private หรือเป็น public เนี่ยเป็น earth observation เนี่ยก็คือแบบเหมือนดูอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการแบบสอดส่องทั่วโลกอะไรประมาณนั้นนะ
สอดแนมได้ไหม
ไม่รู้